Nozim studio.com.
Isomiddin Nur.
Jahldorob tengni oldiga borayapman promoy. Bu soxta gaplar emas men uchun sensan daragoy. Yoshgina qizaloqsan men ham chelabek malodoy. Qo'lingni so'ramoqchiman seni jonim zalatoy. Otasi traktorini tarillatib o'tadi. Shu paytda ko'chamizni tutun bosib ketadi. Devorini teshigidan qarasam quvadi ey. Poylaganim ko'rib qolib teshikni ham shuvadi. Endi men nima qilay? Sog'inganda qanday ko'ray? Temir darvozalar zanjirlangan ey. Devordan oshaman desam devori 5 metr. Hamma devorlar shifrlangan ey. Numerini ayt numerini otang bilan bir gaplashay. Jahldor otangni oldiga borayapman promoy. Bu soxta gaplar emas men uchun sensan daragoy. Yoshgina qizaloqsan men ham chelabek malodoy. Qo'lingni so'ramoqchiman seni jonim zalatoy. Zor. Qachon ko'rmay yoningda pasti yanni odam bor. Ko'changdan o'tib qaytaman har kuni velik minib. Itingni qo'yib orasan meni kelganimni bilib. Qochaman tor ko'chalardan velikni menga qo'yib. Diskalar qiyshayadi chuqur yamalarga tushib. Qancha qiynalsam ham sendan kechmasam kerak. Uylanaman desa uylanadi bilsang erkak. Numerini ayt numerini otang bilan bir gaplashay. Jahldor otangni oldiga borayapman promoy. Bu soxta gaplar emas men uchun sensan daragoy. Yoshgina qizaloqsan men ham chelabek malodoy. Qo'lingni so'ramoqchiman seni jonim zalatoy. Tepalik bor ekan, traktor doim shu tepalikda turar ekan. So'radim chechasidan ko'rib qolib kechasi. Bor ekan ularni chorvoq tomonda dachasi. Yozni issiq kunida dachada dam olar ekan. Qishda har xil mevalarni muzlatib qo'yar ekan. Bunchalar ovunib qolmasin otang qo'ylaringa. Undan ko'ra bosh bo'lib yursin nikoh to'ylaringa. Numerini ayt numerini otang bilan bir gaplashay. Jahldor otangni oldiga borayapman promoy. Bu soxta gaplar emas men uchun sensan daragoy. Yoshgina qizaloqsan men ham chelabek malodoy. Qo'lingni so'ramoqchiman seni jonim zalatoy. Jahldor otangni oldiga borayapman promoy. Bu soxta gaplar emas men uchun sensan daragoy. Yoshgina qizaloqsan men ham chelabek malodoy. Qo'lingni so'ramoqchiman seni jonim zalatoy.
Isomiddin Nur.